cattedra.
Draga braći i sestre, poštovani slušalci, večerašnju emisiju Katedra posvetili smo blaženog spomena arhimandritu Luki, u kojoj donosimo predavanje Liturgijska pjesma Grada i pustinje, koje je arhimandrit Luka održao 20. marta 2007. godine u Beogradu. Svi kosmosi i svi svjetovi sabrani ne mogu čovjeku dati radost kao samo jedno ljudsko lice, jer se u tom licu čovjek prisajedinjuje sa vječnošću, ono postaje vječnost onoliko kolika je naša želja za vječnošću. Koliko imamo smrti u sebi, toliko to lice za nas nema života. Za svetitelje je svako lice izvor života. I kao što čovjekovo usavršavanje u Hristu ima jedan kraj, a to je beskraj, tako će se i u vječnom životu ljudi usavršavati u ljubavi jednih prema drugima, u radovanju jednih drugima, jer je i radost kategorija koja raste u vječnosti. U tom vječnom radovanju Bogu i bližnjem čovjek će moći da kaže isto ono što je još starozavjetni Bog rekao i što je u Novom Zavjetu Hristos ponovio, moći će da kaže ja jesam, kaže u svom predavanju između ostalog blaženo počivši arhimandrit Luka. Pa poslušajte.
Hvala svima vama što ste došli, da se malo večeras družimo i da pričamo i da pevamo, ovo se zove, treba da pričamo i pevamo o nekakvoj pesmi. Tajnu je carevu dobro čuvati, a dela Božje je slavno objavljivati, kaže stara narodna mudrost. I skupili smo se ovdje da vidimo o kakvom je to carstvu reč, kako je to carstvo koje mi objavljujemo kroz zapretanu tajnu Božju. Svako carstvo ima svoje podanike, u tim podanicima postoje neki koji se caru obraćaju iz ustalasne mase naroda, postoje drugi koje privode caru da car čuje njihove molbe, a postoje i oni koji caru pričaju direktno na uvo i koji su carevi tajnici i saradnici i čije mišljenje car sluša. Nama hrišćanima je data velika privilegija da se našem Ocu Nebeskom ne obraćamo iz mase naroda. Naš Otac nebeski svakoga od nas pušta da mu na uvo priča svoju priču, da mu peva svoju pesmu, da mu iskaže svo svoje htenje i da koliko to može prepozna u njemu svoje sopstveno biće. Takav je naš car, a on nije kao zemaljski carevi. Zemaljski carevi su do vremena, car nebeski je van vremena i on uglavnom ljudski rod sluša kada mu taj ljudski rod peva jednu pesmu. Koja je to pesma koja može nebeskom caru da odgovara, da mu prija, a kažemo on nije kao zemaljski carevi? To ćemo evo danas probati malo da zajedničkim snagama pronađemo. Počet ću s jednom pričom, poštova tema je kako se liturgija služi u gradu i kako u pustinji, a pustinja to je monaštvo. I sad, iako su ti pojmovi isprepleteni u novije vreme, pustinja je postala u gradu, a monasi su se približili tom gradu, sve se to nekako isprepletalo, ali je taj neki prinos i neka posebna pesma ostala do današnjih dana, posle 2000 godina, jasna. U životu jednog od velikih svetitelja crkve, eto Grigorija Neokesarijskog Čudotvorca, priča se kako je on u mladosti pošao sa nekim svetim ljudima, monasima, u Jerusalim na poklonjenje. I pokazivali su mu, dok su putovali do Jerusalima, gdje se žive podvižnici, gdje su ti veliki orlovi duha po pustinjama, koji u sebi imaju život i koji mogu taj život i drugima da daju. A Grigor je, kao mlad i pun bogočešnjivosti, tražio je da vidi sve te oce, ali je baš se interesuo koji od njih najveći. I ukažu mu na nekog avu Jovana koji živi u nepristupačnoj gori već, kažu, skoro 50 godina. Ne silazi odande, a i do njega je teško i doći, tako da mu malo koji dolazi. I Grigorije se baš njemu uputi, danima išao kroz pustinju i kada dođe na tu goru, ugleda u daljini pećinu u kojoj živi starac. I kao da se nešto čulo iz te pećine, kako se približavao, zvuk je postao sve jasniji i čulo se da peva neki hor. I Grigor je onako mlad pomisli, pa dobro, ovo je neki sveti pustinjak, ali dobro da prima ljude, da prima monahe, da duhovnog razgovora, je to da nekoga iz sveta uteši. Gdje baš hor da primi? Ajde da ja vidim kako je to. Međutim, kako se približavao pećini, glasovi su se smanjivali i na kraju ostade samo jedan glas koji mu reče, čedo Grigorije, uđi unutra. I uđe Grigorije i nađe starca samog kako sa anđelima peva liturgiju. Ta liturgija pustinje, taj prinos pustinje koji ostaje zapretan pod peskom i pod nepoznatošću, eto to je neka naša nada za ovu našu gradsku pesmu koju pokušavamo da pevamo caru vekova. A i u gradu, kao i svugde, ima svetih ljudi. Još jedno žitije, podijelit ću s vama žitije koje je tako mnogo značilo meni. Kada sam nekako ulazio u ove tajne koje se zovu monaštvo i duhovni život, pričao jednom đakonu Sozontu koji je negdje u Carigradu u 11. veku imao veliki problem jer se posvađao sa svojim sveštenikom i taj sveštenik je umro. I on se šetao po Carigradu od duhovnika do duhovnika i tražio pomoć šta da radi jer je veliki teret na duši taj. I svi su ga slali jedan od drugog, na kraju ga poslaše opet u egipatsku pustinju, opet nekom velikom od staraca, i taj starac sasluša njegovu priču i kaže, ovako moje čedo, ja ovaj problem zaista ne mogu da rešim, ali znam čovjeka koji može, on baš živi u tvom Carigradu, nego ti idi opet, vrati se gdje si bio i u ponoć idi kod velike crkve, to je Aja Sofija. I kad vidiš da neki čovjek prilazi crkvi, ti mu se obrati, kaže da sam te ja poslao, izloži mu svoju muku. I đak se prikloni tome, eto, prevalio toliki put da ga poneo vratan Carigrad, ali ipak mu je bilo da nađe mir duši, da reši eto nešto što proteglo se dugo i ne može nikad da mu pomogne. I u ponoć sred velike crkve Carigradske zaista vidi jednog čovjeka sasvim prosječnog izgleda, I kaže, to mene poslao veliki starac iz pustinje, takva i takva stvar, to se desilo. Naš se govaj sastavljaš i kaže, pa hajde da vidimo šta možemo da uradimo. Zakrsti vrata od crkve, vrata se otvoriše i kaže, djakom sozom, vidim ja, on uđe i uđe u oltar i neki trokratni svećnik mu se šete iznad glave. I kako izađe iz oltara, odjednom stoji red sveštenika s desne i sa leve strane. I ovaj čovjek nekim zapovjedničkim glasom kaže, ok, djakone, nađi svog sveštenika. I djakon u strahu pogleda na prvi red i ne nađe. Pa krene u onom drugom redu i nađe svog sveštenika. Stvarno i tako uplašen kaže, evo, tu je moj sveštenik. Na što ovaj opet zapovjedničkim glasom kaže, oče, iziđi i pomiri se svojim djakonom. I to i bude tako i pomire se oni. Mesele da taj lik sveštenika, a njih dvojica izađu iz crkve. I sad djakon onako ustrašen pita, oprosti, brate, ko si ti? On kaže, ja sam, zovem se Nikita, ja sam kartularije, što prije dođe neki knjige vođa. Eto, živim ovdje u Carigradu, probam da ugodim Bogu koliko mogu, aj, zdravo, moli se za mene. Eto, grad daje takvoga čovjeka koga pustinja nije dala. I sveti Nikita kartularije je najbolji pokazatelj kako stvarno cveće, eto, raste po gradovima. A Hristos nije živio samo pre 2000 godina ili u nekom 5. i 6. i 11. veku, on isti, jutro i danas i sutra. I danas isto tu neku pesmu, neko peva po gradovima, skriven ne kao u egipatskoj pustinji peskom i udaljenošću, nego skriven tim sivilom svakodnevice, tim nekim gradskim međuljudskim odnosima u kojim rečko kad to prepozna baš brata svoga, još manje to što je u bratu njegovom, pa tako i ovakvi ljudi ostaju skriveni. Pitamo se, postoji li razlika između grada i pustinje u onome što nam je najvažnije, a to je taj liturgijski prinos, liturgijska pesma. Grad ima razna sabranja, ima razne proslave. U tim proslavama ljudi se teše prisustvom jedni drugih, raduju se jedni drugima, ali postoji samo jedno sabranje, jedna pesma gdje se ljudi sabivaju, ne da se teše jedni drugima, nego da se ide Duh Sveti i da ih uteši i obraduje i ujedini. Ta pesma se zove Tajna na tajnama, Tajna Carstva Nebeskoga, ovdje na zemlji, to je Sveta liturgija. I pitamo se sada, ako je ona ovdje nama data, i jasno data, zašto se onda neki odvajaju tu pustinju da bi tamo nešto drugo radili? Ali u gradu je mnogo ljudi, a malo ih dolazi na ovo liturgijsko sabranje. U pustinji je ono potpuno. Dakle, u monaštvu svi koji su tamo dođu na to liturgijsko sabranje, oni su pobegli iz ovoga da bi ušli u neko drugo sabranje, isto tako orijentisano prema caru vekova, ali malo drugačije u nekom svom pojavnom obliku. Mi da bismo slavili Boga, moramo da budemo u sabranju, tako je Hristo zapovedio, što znači da moramo da budemo zajedno. Ali mi kao ljudi mislimo da ako smo, što bi se reklo, skupa, da smo zajedno, ako smo jedno pored drugo da smo zajedno, ali pitanje kako je to naše zajedničaranje i koliko u tom zajedničaranju možemo da priđemo Bogu. Ako ne možemo, onda očigledno da nešto ili nije u redu sa nama ili sa tim zajedničarenjem. Zajedničarenje je najveća tajna ljudskog bića. Čovjek nije stvoren da bude sam, čovjek je stvoren da svoje ja nalazi u bratu svome i u braći svojoj i u svima koji su oko njega. Sam kao jedinka ne može da prinosi ovu pesmu. Jedna je čudna stvar, samo kako to pustinjaci bivaju zajedno. Pa oni su otišli u pustinju i sad kako oni to tamo zajedno bivaju. Mi smo često u nekom iskušenju da pustinjake, monake proglasimo za neku vrstu mizantropa koji se tako povlače, pa čak možda i od tih hrišćanskih zapovesti, kao što su recimo posjećivanje bolnih, činjenje dobrih dela, teštenje drugih. A evo, ispričat ću vam jednu priču što to znači pravo i istinsko ljudsko zajedništvo. Jedan čovjek koji je na mene ostavio velikog utiska i uticaja, nisam ga upoznao, bio je sveti starac Josip Isihastra na Svetoj Gori, koji je otprilike jedan najzaslužniji za današnji procvat svetogorskog monaštva i koji je zaista bio pustinjak i pećina, to spileotis na grčkom znači to. I sad, on je poznat kao čovjek podviga, dakle, jedne te ogromne energije koja vuče ka Bogu, u kojoj ima sigurno i nejedenja i nespavanja i svenoćnog stajanja, borbe sa demonima. Ali evo pogledajmo kako on shvata zajedništvo. Imao je svog druga Arsenija, sa podvižnika svoga, s kojim je proveo većinu monaškog života. I kad se on upokojio, starac Josip, Arsenije je ostao u pustinji. Jednog dana dođe mu starac Pajsije, s koga ste sigurno čuli. I kaže, oče Arsenije, kaže, javlja li ti se Spileot, starac Josip? Javlja li ti se u snu? A on kaže, kako da ne? Javlja si i kaže mi, kad ćeš ovamo? Ne mogu bez tebe. Ajde, kad ćeš da budemo zajedno? A učenik starca Josipa, nedavno počivši starac Jefren Katonatijski, za kojeg se zna da je anđela gledao na liturgiji u momentu kad je njegov drugar iz monaštva, Josip Patopečki, otišao sa Svete Gore radi nekog lečenja. Dakle, čovjek koji je gledao anđela na liturgiji i pretvaranje svetih darova, rekao je, sve crno vidim sad pred očima, to piše u jednom pismu, i ovu čašu sa mukom ispijan, jer ti nisi ovdje sa mnom. To našto zaboravljamo, sve je to u stvari to istinsko zajedništvo. Jedan od svetitelja naših dana, otac Pavle Florenski, koji je tako zbog neke možda prevelike teološke dubine, ponekad i malo i sa sumnjom, posmatran od pravoslavaca i od naših teologa, rekao je da čovjeku ne treba drugu, ne treba mu prijatelj, treba mu neko ko će biti on isti, u kojem će se dodir gole duše sa golom dušom pretvoriti u jednu pesmu u večnosti. I on zna da taj dodir ne može da bude bez svete liturgije. Ne može da bude bez silaska Gospoda među nas koji daje takvu ljubav, koji objedinjuje i koji čini da više čovjek zaista ne živi za sebe. Ako pogledate čuvene duhovnike kojih i danas ima, živih, još hvala Bogu, vidjet ćete da oni nemaju nikakav privatni život. Oni žive za nekog drugog. Žive za one koji su im povereni, a njihov privatni život, njihovo radovanje postalo je u stvari radovanje radosti drugih. Nema za njih radosti ako je njihova pastva tužna. Mi u gradu osjećamo mnogo više kakva su ovo tajna desila sa čovjekovim padom, što se to desilo, kako je sve postao truležan. Odakle treba da zapevamo pesmu Gospodnju u zemlji tuđoj, to je obuzeti smrtnošću i bolestima. Sa jednog mesta odakle se nadamo da će nas Gospod čuti, ili muka i nevolja ovdje dole gdje živimo. Još je Njegoš govorio, niko srećan, niko zadovoljan, niko miran i niko spokojan. A da li Bog baš tako stvorio čovjeka da ne može da se ispuni u ovom svijetu? Da li je zaista ova naša zemaljska otržbena jedna varka za koju ako se privežemo izgubit ćemo nešto mnogo veće? Kakva pesma može da nas oslobodi iz ove varke? Kakvom pesmom možemo da se nadahnemo da konačno punim bićem se obratimo i jedni drugima i samima sebi i Ocu našem nebeskom? Gdje i kakva ta pesma koja može da zazvoni u srcima našim? Bog je naš ogen koji spaljuje. On ne traži polovinu srca, polovinu duše. On ne traži da ga se povremeno setimo. On traži sve ili ništa. On to traži ne radi sebe, nego radi nas. Da bi naš lik zazvonio, da bi naš lik dobio te večne dimenzije za koje je stvoren. Užasna je stvar sloboda koja je data rodu ljudskome. I Dostojevski je pričao, kaže, Gospode, što nisi znao smanjio u slobodu, lakše bi nam bilo. Lakše bi bilo da ne moramo baš da se svaki dan mislimo da nećemo mi potpuno da skrenemo od tebe i od svega. Ali eto, Gospodu ne trebaju robovi, ne trebaju sinovi, dakle oni koji se obraćaju srcem i koji u tom obraćanju ne samo što privlače milost Božju, nego što u tom obraćanju i grade svoj lik za večnost. Lik za večnost je nepokolebljiv. On se ovdje na zemlji ne može da izgradi drugačije, nego da čovjek shvati da ova pesma koju pevamo u našoj zemlji stranoj, pesma ne iz naše istinske otadžbine, nego pesma iz naše privremene otadžbine, ta pesma mora da zabruji onim akordima koji donose večnost u naše biće. Nije lako sebe gledati ni kao čoveka večnog. I mi kao ljudi često bežimo od toga. Svi mi verujemo i u večni život i u Hrista, ali kada svako od nas neko kaže, pa čekaj, paziš li ti na to kako će taj tvoj lik da izgleda u večnosti, svi se nekako zbunimo. Svi nekako hoćemo to pitanje da stavimo po strani, pa dobro, Gospod je tu, on će tu da sredi. I Gospod zaista daje jedan lek, lek besmrtnosti, lek nenaporan za nas, a to je liturgijski prinos ili liturgijska pesma. Liturgijom mi sedimo na prestolu zajedno sa Hristom, jer je on došao da bude jedan od nas, nije došao da nam bude neko strano. Nikad Bog nama ne kaže ne, uvijek naša pala priroda i naša nepripremljenost kaže ne, nisam spreman. Pogledajmo u sebe, da li baš stvarno nismo toliko spremni. Stari Egipćani imali su jednog idola koji se zvao Kairos. I uglavnom bio prikazan u liku malog deteta koji ima samo jednu dlaku na glavi i koje se tako vrzne i trče po ljudi. I po tom egipatskom, ne znam, pojačkom verovanju, ako uhvatite to dete za tu dlaku jednu što ima, onda će vam sve želje biti ispunjene i vi ćete biti blizu Boga. Sveti oci Kapadokijci i ovi koji su prošli Atinske akademije, Vasilije Veliki, Jovan Zlatousti, Grigorije Bogoslov, govorili su da i u našem hrišćanskom životu postoji taj rost, postoji moment kada osjetimo da zaista nešto u molitvi možemo da dobijemo. Nije to nešto za nas, to je nešto na večnom planu. Dakle, postoji moment kada negdje sve svoje odbrane pred Bogom mi sami odbacimo i gdje se Bogu zaista može prići licem k licu. Monasi se odvajaju u pustinju da bi bili bliže tom trenutku, tom kairosu. Za neke izabrane, taj kairos postaje svaki trenutak života. Oni su zaista retki, ali oni su pečat svjedočanstva Božjeg prisustva na zemlji i oni nama pokazuju gdje nas to priziva Gospod, kako nas to vuče ka sebi. Svi se mi izgovaramo ovim ili onim, ja sigurno najviše od svih, zato to i pričam, a znam da taj kairos prošao pored mene 1000 puta i da sam sam sebi rekao proći sam još koji put. Biće. Ono što nam je dato kao narodu Božijem bez napora, to taj kairos u svetoj liturgiji. Liturgijski moment kada Gospod silazi među nas i kada zaista postajemo jedno s njime. On nije nasilan i kad on čovjeka ne prisiljava na zajedništvo. Evo pogledajte recimo sve nas kako bi mogao Bog u jednom trenutku da nam pokaže da je on Bog i da smo zaista zavisni od njega. Svakome nas teče krvotok, a mi to ne osjećamo. Radi srčana pumpa, to neko pokreće, diše i neko to sve kontroliše, ali neće da se nameće. I praktično mi ne osjećamo, mi živimo, ali taj čitav mehanizam tog življenja mi nekako smatramo da eto, to je tako automatsko ide. A Bog kao Bog nije nasilan da kaže čekaj, moraš ti to negdje da budeš zahvalan, moraš da tražiš. Traženje koje bi bilo podmoranje nije traženje u punoći. Traženje koje bi bilo podmoranje, traženje je roba. Kako smo rekli, Gospod ne želi nas da budemo robovi. Da nas želi kao robove, onda ne bi on silazio među nas, da postane jedan od nas i da zajedno sa nama ostvaruje naš istinski lik. To je nekoliko godina bio jedan film, dokumentarni, tako ruski zvao se hram, neki ljudi obnavljaju hram. I u tom filmu, tako komunizam je sad počeo tako da jenjava u Rusiji, uvijek su ga snimali, stajali su ispred hrama i umoljavali su ove koji izlaze da im kažu nešto o sebi, da što ne idu u crkvu. Jedna žena izašla sa belom aranom, sveća ne su dobro, neće zaboraviti na nju, nego taj njen odgovor. I pita je ovaj, jeste li vi obraćenik u veru? A ona kaže, da, skoro. A onda on izazivački pita, jeste li sad srećni? A ona kaže, znate, na život nosi i radosti i tuge, ali sad živim. Živi život koji nam je dao svetom liturgijom treba da zameni mrtvi život koji reprezentuje neko opšte djelo. Liturgija i znači opšte zajedničko djelo. Opšte djelo koje daje ovaj svet, to je mrtvi život ljudski. I on ima svoje bice, nažalost. Ali u tom biću nema nas. Tu se samo naše ljuštvo rešetaju i tu se samo naši pogledi sreću. Ali u tom opštem delu koji je od ovoga sveta ne može čovjek čovjeka da prepozna za večnost. Ono što liturgija daje, to je to prepoznavanje za večnost. Dakle, onaj koji je tu blizu mene nije samo moj slučajni brat, kako mi jedni druge zovemo, na kome ću se ja vežbati u pobožnosti, eto, to je moj brat. Pa će prema njemu biti dobar, pa kad me nešto izgrdi, eto, ja ću otrpiti i tako. I će to naš večni sabrat svim liku treba da se radujemo kao sobstvenom liku. I ako ustavimo taj njegov sobstveni lik, da gledamo kao izvor sobstvene radosti, taj njegov lik da gledamo kao lik sobstvene radosti, jedino tako možemo da ostvarimo neko svoje mesto, neko koje je bilo mesto u večnosti. Bio je jednom jedan starac Danilo iz Sihasta na Svetoj Gori. 60 godina nije izašao iz svoje pećine. Kada je došao zadnji dan njegovog života, on je zamolio ovog monaha, kaže, ajde malo me izvedi napolje, da vidim Svetu Goru zadnji put. I ovaj ga izveo napolje, on pogleda samo levo i desno i večer, sve je taština. Kažu za njega da nije puštao ljude na svoju liturgiju, jednostavno, da bi da kažem, ostali, što kažu, u pamet. Ta liturgija je trajala 3,5 do 4 sata, jer je bio potpuno uznesen u toj liturgiji. Trajala je tako dugo jer od suza nije mogao da proiznosi prozbe i liturgija se ne bi završila dok zemlja ispred njega od suza ne bi postala blato. Zašto mi u gradu nemamo tako nešto? Da li je grad baš stvarno simbol greha? Da li je ovo naše pribranje, ne smijem da ga nazovem sabranje u gradu, dakle to što jurcamo iz sela u gradove, da li mi tim u stvari jurimo u greh? Ispričali smo priču o svetom Nikiti kad su lavi, da se vidi da ima cesta i po gradovima. Ali moramo da znamo da grad sam po sebi uvek je negde slika onog nebeskog Jerusalima koji nas čeka. Opisuju se neke rajske livade, opisuju se neviđena dobra koja nas čekaju, ali sve kaže da tamo ima grad koji ima temelje. Čak i apostol Pavle kada priča o divnim prorocima Staroga Zaveta i govori o obećanjima koje su im bila data, koja nisu ispunjena, jer Bog nije hteo da ih pripusti nešto dok novi Izrael ne dođu, dok hrišćani ne dođu, da bi oni zajedno s nama slavili liturgijsku pesmu. I on kaže, Bog im je obećao grad koji ima temelje. Taj grad koji ima temelje svakako nije neki od ovdašnjih zemaljskih gradova, već je to ono naše postojano stajanje u istini. Međutim, ono ima ime grada, ili kako to na drugim jezicima se čak kaže tvrđave, zato što je to neko naše osigurano mesto koje imamo i koje nas sigurno čeka ako budemo išli ulicama tog grada sa punim poverenjem u nebesku ruku koja nas vodi. Grad ima temelje, a temelj je sam Hristos. Apostol Pavle jasno kaže, eto i on tvrdi da taj grad sa temeljima je naše večno naznačenje. U tom gradu, znači zašto je bio nazvan gradom, je ljudsko sabranje. Tu smo svi zajedno. U istinskom zajedništvu pevajući tu liturgijsku pesmu. Van grada je pakao čovjek sam po sebi i sam za sebe jeste pakao. Ima čudna priča koja pokazuje koje je pravoslavno shvatanje večnog života, a i ovih drugih katolika, protestanata. Kaže za nekog čovjeka, kaže, umro i otišao na nebo. I tamo gleda one livade, divno, palate neke. Divno, ne može očite odmoriti kakva je ovo krasota, ljudi moji. Gledo, pa se i nagledo. I sad, a zna da je to večnost, i sad kako će ovako, pa šta ja ovdje da radim? I to sada. I onda vidi koji idu šetaju neki ljudi i on pozove jednog od njih i pita, molim te, nemoj pogrešno da me shvatiš, ali ovo je stvarno predivno, nema šta. Ali meni je ovdje malo dosadno, ne znam sa sobom šta ću. Jer znaš ti kako u tom paklu? Onda ide onako zapanjeno, gleda i kaže mi, čovječe, pa ti si u paklu. Eto što je čovjek kad je sam. Pustite ga i u raj samog, neće moći da peva liturgijsku pesmu. A onaj ko prepozna sebe u Bogu živom, time i u braći svoje, prepozna i njih u sebi, on može da i u paklu peva tu liturgijsku pesmu i bit će oko njega raj. Otac Justin je davno govorio sa Hristom i u adu je raj bez Hrista i u raju je pakao. Ni raj ni pakao nisu zvanična mesta, ona su stanje naše duše. Ona su ono čemu mi pevamo, ili divnu slavostnu pesmu, ili gorku pesmu neispunjenosti sebe. Zašto čovjek biva neispunjen? Evo dajte mu sve da ga ispunimo. Sve svetove da skupimo, pa probamo da čovjeka ispunimo svim tim svetovima, dobit ćemo samo zgrtanu gomilu svetova i njega opet praznog. Čovjek kaže da se ispuni samo Bogom, a s Bogom se ispunjava i svim ostalim svetovima. Bog se upisao u ljudski rod zato da bi ta glad za Bogom, to ispunjenje čovjekovo, postalo naša realnost. Od ovog dana, kad je Hristos hodao ovdje po zemlji, mi više ne možemo da budemo ljudi koji Boga neće gledati. Mi ćemo ga gledati ili više sebe nećemo gledati. Ili ćemo njemu pevati liturgijsku pesmu, ili ćemo sa drugima pevati onu strašnu pesmu neispunjenog života. Ava Makari je duhonosni načelnik egipatskog monaštva sa svetim Antonijom. Priča je tu čudnu priču kako je jednom našao neku lobanju na putu. I gurno je štapom i pita, ko si ti? A lobanja kaže, ja sam bio neznabožački žrec, a ti si duhonosni Makarije. Pa pita Makarije u ovoj neobičnoj priči, pita ga, kako me poznaješ? Na to počne da jadikuje ona lobanja i kaže, kako da te ne poznajem? Kad se ti pomoli za nas koji smo u adu, biva nam lakše. A Makarije pita, kako vam je to teško i kako vam biva lakše? A on kaže, naše si muke ne mogu opisati, ali kad se ti pomoliš za nas, mi koji inače ne vidimo jedni druge, tada možemo delimično i da vidimo jedni drugi i u tome je to veliko olakšanje. Eto kako i u adu znači čvrće lice nešto. Naš vladika Atanasije je voleo da priča kako svi kosmosi i svi svetovi, sve da sabereš ne može čovjeku dati radost kao jedno ljudsko lice. Jer se u tom licu čovjek prisjedinuje sa večnošću. To lice postaje večnost onoliko koliko je naša želja za večnošću. Koliko imamo smrti u sebi, toliko to lice za nas nema života. A za svetitelje svako je lice izvor života. I to što usavršavanje čovjekovo u Hristu ima jedan kraj, a to je beskraj. Tako i u večnom životu će se ljudi usavršavati u ljubavi jednog prema drugima. Usavršavati u radovanju jednim drugima, jer i radost je kategorija koja u večnosti raste. I u tom večnom radovanju Bogu i bližnjemu čovjek će moći da kaže isto ono što je još starozavetni Bog rekao, isto i Novom Zavetu Hristos ponovio, moći će čovjek da kaže ja jesam. Hvala.
Duhovna tribina koja je počela predavanjem jeromonaha Luke igumana Cetinskog manastira na temu liturgijska pjesma Grada i pustinje nastavljena je pitanjima posjetilaca.
Ovo je u stvari najbolje pitanje, a da odgovorim ovom duhu ovoga, a najbolje ti, brate, kaže tako sam.
Kod obraćanja, obraćanje sa ti i vi, ne bih da smeta ovično o kako ste, ja bih rekao kako ste.
Da to iskreno. Dakle, naučili smo sad obraćajte misli sa ti. Dakle, sad naučili.
Otruke, možete nam nešto reći, nekoliko reći o ponašanju ljudi, o disciplinovanosti na ljudi, o fizičkoj i psihičkoj prisutnosti na ljudi. Ljudi se fizički prisuti, a misli se ljudi. Kako se može koncentrati i kako pratiti?
Sad rekli smo nešto o liturgiji pustinje, a ja da kažem nekim delom, i udelom, mi monasi smo del neke pustinje i ono je pravo kaže da, da će se su sabrali na liturgiji. Pravo kaže Bog, da vidim neki put i djecu, kako se tu nešto pećaju iz toga monastasa, pravo kaže ništa ne posmete. I možda na četiri dvojice, kako se ne vidi vrne, i sve, samo i prosto sa maknuti. I sad, ajde zamislite, postoji li čovjek koji bi mogao da izustane? Dakle, normalno je da treba da bude vrijedna. Zbog tog vrijedna je tako čak i brci sede u crkvama. Ne da li ima da baš mogu da ulazi, da izlazi, ne da mogu da ulazi, da izlazi ovako. Gledajte se meni govorio, kaže, šta si bre zapravo, mi smo se s ovom intimnije. Mi to tako blisko doživljamo, a svi to zato, tako. Ali, stvarno jedna je razlika, dobro svi je rekao, što se ostane svi na ti, učenim ovde prisutne sestre naše, onoliko koliko se čovjek sabere za liturgiju, toliko to bude i na toj liturgiji. Dakle, taj unutarnji život prosijava kod čovjeka. Ja još uvijek sam radio fakultetu, bila jedna osoba, a čudesna strana, ja i moja kuma ovdje prisutne, mislim, mi se što jedini hrišćani kuma kuma. Ja zvore nešto, pa je to moja kuma. Sjetim, ta, ona je neki kurin je bila, nije da živi još, nije. Cica, neka on je dan carstvo nebisko, tako prolazi i sija pored nas. Samo se jedi, ja pitam kumu, je li ona hrišćanka? Niko ne zna, samo kad bi pitam kako ona kaže Bogu hvala. I to su mošti svetog vladike Nikolaja u Beograd, kad su doneli u 91. mislim. I sad ono cijel Beograd se normalno, ko da vidi najvećeg Srbina posle Svetog Save, ko da vidi najvećeg protivnika komunizma posle Svetog Raze, tako svi se prošetaš. Ja sam onako stajao pred Kyoto i prolazi cica, bili su dani, da li Svetog Sedmica bile, tako nešto posle Vaskrsa. Evo ti cice, dođi, samo reče Hristos Vaskrse. Ljudi moji, u meni je pukla neka tolska bomba. To je rekao biće koje živi vas srcenje. Neko koje je stvarno znao šta je to da je Hristos Vaskrs. Ja sam ovako pogledi znao i rekao, vajste Hristos Vaskrs. Jer zaista je to tako. To je bilo biće spremno za liturgiju, znate. A mi ostali koji se spremamo za liturgiju, znate, nije samo važno da tu ne pravimo galamu. Ono malo se pozna da ne pravimo tu duhovnu galamu koja se u ovom svetu u koji izlećemo Carstvo nebesko mnogo više osjeća nego ova fizička galama koju kažem da će možda prave dece i koja čak i Bogu prija i anđelima. A ta naša duhovna galama, one može da budu ovako malo opterećujuće, mada spoljašnje ostajemo ovako što u zakonima normale. Priča jedan sveštenik biografski, kaže, jao što mi je teško da služim večer ljudi moji, a što mi je lako da služim liturgiju. A ja rekao, što hoće? Znaš, kaže, kako, dođe mi uvijek na liturgiju, kaže, ispavan i odmor mi, čistih misli, kaže, i veruj mi, sve mi to bude neka pesma. Kaže, na večernji mi pokupe svu ovu buku koju su imali tokom dana i sve te meni natovare, kaže, na grbaču, i sad ti to pope nosi. Kaže, a ne možda ne nosi. Kako da ne nosi? Nije on došao tu da mi se samo pokaže da gura neki veliki teret, da ja to malo prikakam. Dakle, mi ćemo sa našim mukama dolaziti u crkvu, sve tako, ali ajde recimo da probamo ono bar da one stvari koje anđeli vide i koje Gospod vidi, da to ne donosimo na liturgiju. I onda će biti nekog reda većeg. Znate, recimo u ruskim crkvama, kako se može Bogu, to se nebo otvara. Ali oni stvarno vide to oprisutnjenje Carstva Božije. I tu nema nikakvog spoljašnjega nereda, nema nereda unutra. Nikom u Rusiji neće pasti na pamet da kad jedno je ušlo u crkvu, izađe iz crkve, pre kraja. Eto tako mislim o tom nekom unutarnjem redu.
Ja sam malo više
bih pričao pred tom i ja jesam. Pa znaš, najbolje će se ispričati to ja jesam kad budem. Ali, isti ću sad govoriti se da ti jesi. Teško o tome pričati, znači, teško je pričati uopće o nekim ogromnom zaometima dobrovnog života po knjigama i sa nikakvim iskustvom, a to je moj slučaj. Ja sam imao sreću da se zaista gledam u kom nosce, ali mogu sam da kažem da sam ja jedan od njih, pa da kažem ja jesam. Ali znate, kad vidite čovjeka da je ono, što taj je pečan do večnosti, potpuno. Jednostavno ne sumnjate gdje su da ide. Bila je u Beogradu ispod Providenja, da živjela jedna starica, zvala se Baka Stanerka. To je jedina večnost koja mi po mnogu trupovici zvuče osmeh, kad kaže moja Stanerka. To je bilo jedan, onako uopšte nije ničo nego pogotom babca, onako, znate. Je tušili, ima neki slav, mogu da ljudi. Ali ljudi moji, to je takva momenta bila, mi smo se nekako poprike stvarno, ono kaže, ono je uplašće. Uvijek kad legimo kod njega sa liturgije, dakle ovo je liturgijska pisma kraja. Mi dođemo kod nje i ono, Stankić, tako si. Ono, sam mako na kliku, kaže, prvo da ću nešto pročitali, ako morate, možete tako. A sve je milo na to, ali. Međutim, kad može neko da čita Atletis, to verujte ljudi, ja ne znam kako, koliko vode stane čovjeku u glavu, koliko njoj suza izađe. To je stvarno bilo nevjerovatno. To su potoci suza, ovako samo stoji i gleda pred one ikone i potoci suza teku. Ja liči i molitva nam bude mnohe. Ja mislim njeni što ovako, mislim da nas neće dati ovako. To je bio čovjek pečen za večnost. Ništa u njoj nije bilo što bi vas upućivalo na zemlje, čak i to što je pušta. Imao taj štap koji mi nekom bi mogo da dobije. To bi bilo ono ja jesam, dakle, taj se lik obesmrtio još ovdje na zemlji. Ja znam da se kao i svaki lik, kao svako biće koji ovdje gore, da se završavali u večnost. Ali neke koordinate, ako tako mogu da kažem, moraju da ostanu od tog ja jesam. Pa se nadam da ću ja i moju Batistanku prepoznati u večnosti, da neće biti tu nedostatak.
Nešto
o gordosti da vam kažete, da je uvijek prisutna. Aha, se pitalo o gordosti, kako se branimo od gordosti. Sam pomeo za Pavle Florenčko, koji je bio neki, da kažemo, tako istočni Leonardo čovjek od 50 disciplina, bio i fizičar, i matematičar, teolog, izvrstan, sveštenik, bio se još nekim disciplinama. Čak je Sovjetska Rusija jedno vreme držala na fakultetu posle revolucije, dok ga nije poslala u Gulag, gdje je iskončao. Mislim da on dao jedan vid te prave askeze, pravog podvižništva,
u kojem se izbjegava gordost. Jer gordost je stvarno nešto što je prljavo pred Bogom. Dakle, nije gordost samo ja mislim ja sam bolji od ovoga. Gordost je kad se ne radujete nikome. Zato, znam da je to jedno bilo strašno kad je Tolstoj došao u keliju starca Svetog Avrosija Optinskog i izložio mu svoje viđenje sveta, kosmosa, čovjeka, Boga. I kada je izašao posle tog starca i svi nagrnuši starče u keliju da čuje se i ovaj prići, veri šta ima, starac samo sedi i gleda u zemlju i kaže gord. Gordost je zaista nešto što je gadost pred Bogom. Takav čovjek ne može da uđe u večnost jer u raj, večnost sigurno da, ali u raj ne. Jer zaista tamo ne bi našao nikoga poznatoga. Ne bi našao niko kome bi se radovao. A u raju se mora čovjek radovati, znači ne može da uđe u raj. Dakle, to čovjek koji je sve spadao negdje zatvorio i zacementirao. I ovo što to stalo je, Horenski kaže da to radovanje licu drugoga, da je to stvarno naše večno prizvanje i to ne zaista ne može da bude gordost. Mislim, ako se čovjek bar jednome biću, a taj Bože ti ima više, raduje više nego sebi, da je taj čovjek zaista na najboljem putu da uđe u večnost, da uđe u zagradi gospodine. A pođe u gordosti, kako bi se borilo, da znači, mislim da mi pa tešimo da se dogavati u toliko blata da možda ne kažemo da smo gordi. Ali ono je, da kad porci kažu, ide kao posljedica te sujete. Jer ako sujetu budemo malo po malo gazili u sebi, onda smo na dobrom putu. A sujeta se gazi vrlo prosto. Znate, kad je Gospod rekao ono, kad ti neko udari šamar, krenu u drugi obraz. I znaju da je to teško, ali nije to teško zbog fizičkog duha. Eto, tebi je ponos napadnut tu. Pa ajde onda okreni taj drugi obraz i uzmi ulaznicu za carstvo. Nije skupo. Samo da se malo je to potrudi oko toga. Gordost ne bi trebalo uopšte da ima ikakvo biće među hrišćanima. Tu gdje su ljudi sagrani oko Hrista, oni služe jedni drugima. Sjetite i naših dana, da se Serafim Rouzer, ja ga već kanalizovaš, govorio čovjek u životu ima samo jedan izbor. Pravi izbor, ili carstvo Božje, ili carstvo sebe samog. Ako je carstvo Božje, onda je tu Gospod Bog i mi smo svi sluge njegove, i svi smo braci i sestri. Ali ako je carstvo mene samog, onda sam ja tu Bog i svima da me služi. I to je koren svih nevolja i ratova u svijetu, što to ljudi često biraju to carstvo sebe samo. Ali u tom carstvu sebe samo zaista nema Boga. Znači da se sjeći jedno predavno budu gledali Đorđe Janis, izuzetno bito čovjek, pričuje što je to religijski fanatizam. I tako je Budo rekao, kaže, u kako je mislio na, kad se kaže religijski fanatizam, da on se misli ili na islam, ili na se plaše, i on je rekao, znači čovjek koji je religijski fanatik. On je u stvari sve svojim godinama s duše su obice niko ne nije pravo. Međutim, njega čeka taj dogovor i pred sobom samim, pred Bogom, pred kosmosom, pred istorijom, pred svime. I njemu je jedini izlaz da mu ti priznaš da ne bi vam pravo. I zato on stakš. Zato ovdje način da sprovodi svoj vjer. Čovjek koji zaista u pravo i veri, on nema potrebe. Jer on zna kako je Bog njega prosvetio, prosvetio se tako nije kome drugo. Zato kada je gordost u pitanju, mislim da ona prekrišćana nema mjesta. Ali gordost življenja o kojoj govori apostol Jovan kaže sve u svijetu, toko tjelesna preko točio i gordost života, gordost življenja. E to znači da smo stavili nekog drugog na mjesto Boga, da služimo nekome idolu, pa zvano se on vlast ili moć, novac ili bilo šta drugo. I to je ta gordost življenja. I mi je lako pobediti, samo ako shvatimo da je naši blaženi siromašni duh. Kad apostol Luka kaže blaženi siromašni vidjeti carstvo nebesko, ne kaže duhom siromašni, da to vidi Isus mene, nego čak to vidjeti nesmo siromašni. Vidjeti se carstvo Božije. Koje kriterije mi merimo naše poimanja sveta? Zar je važno je šta mi mislimo ili šta Gospod misli? Ako Gospod kaže da je bolje u siromaštvu, zašto tražiti ti nesmo? Ako Gospod smatra da je bolje živjeti ovaj život sa prikladom svim ljudskim. Zašto te izlazimo pod reflektor? Što kaže jednom na cetinju, Evangelija, kaže, te Bogu hvala što nemam puno para. E Bogu hvala što nemam skupi auto. E Bogu hvala što me nema na našoj strane i hvala što niko me ne smeta.
Samo kaže nekoliko reči, da nam ukratko kaže nekih to verovno mi sve zanima. Ovako izražavajući se jezikom od ruke, kako je sa liturgičkom pesmom sati Crne Gore, kako se peva, koliko se vaša peva, kako je po manacima, kako je u Prištine, kako je po crnogorskim gradovima. Šta vidite, još zanima?
Aj, jedno samo ti gosto, najde odmah. Najde odmah, ne? Najde vas svita, crnogorka, ne? Najde ću ovu liturgičku pesmu. Ja mislim da je bilo jasno.
Odlično. Ja sam molio oca Luku da nam nešto kaže, a on je drugi da nam pokaže.
Isa
Proširimo ovu reč koju smo dobili, tu blagovest evanđelja, proširimo. Dakle, to plamen sveće koji kad dajete drugima, ne gubi se, on ne gubi svoju snagu. Tako i treba, radio sam da proširimo ono što smo dobili na liturgiji. Kako su mironosićene, su odmah potišla da jave da je Hristos vaskrsao i apostolka bila radosna propovijed. Dakle, mi to isto dobijamo u crkvi. Nije nešto manje, jedino što se mi možda manje otvorimo, pa to ne vidimo, ali isti je Gospod juče i danas, sutra i sve to bude. I to kažem, vidimo u manastiru, znate, to su na neki način ljudi profesionalci. Dakle, mi se bavimo Bogom. Dakle, mi se mislimo jedno vreme da se odmaramo od toga i da... I u pitanju, da ćemo sad, to što ne gledamo televiziju, ne znam, čitamo, pa neki čitaju, mnogi ne gledaju, pa opet ništa. Ali samo je ono važno jedino na potrebu, ono da se bude vezano za to. I praktično monah bez toga ne može, to kod izbaci se ribu na suho, často bi to nestalo. Tako da ta neka liturgijska pesma pustinja ono, jeste nekako, da kažem, usrdnija, ali da kažem, nije tu Gospod kriv što nekom daje više, a nekom manje, nego samo u pitanju koliko se čovjek otvori. I u gradu ta liturgijska pesma može biti izuzetno otvorena. Dakle, mi smo imali nebeski blagoslov ovdje u Beogradu, dok smo bili u gradskoj crkvi, da je sama bio duhovnovac čovjek, taj sada vladika Atanasije, znate koji je, jednostavno što se kaže, čini mi se, kad bi ga negdje špionirao, da on s Bogom razgovara nas. Znate, tako mi se činilo i čini mi se dan danas. I to da su te njegove buke i vike i galame. Vidim, tri kruga Jurijeku crkve zbrodu, da bi stavio zavrat. Ovako sam ljud.
ali nekako, mislim, vidite tu njegovu ogromnu bliskost s Bogom. I onda, evo recimo, baš i tu, da se često postavlja pitanje tog čestog pričešćivanja. I svi se oni znaju da se mi, koji smo s velikom Atanasijom, vrlo često pričešćujemo. Dakle, ne samo jednom nedeljno, ali, znate kako je tu bivamo? Gledate čoveka koji, da krene da se pričešti, on kud ide na strašni sud. To je Bože, prosto, kod da se jedini put pričešći u životu. I svaki put tako. I to samo vama napravi neki svešteni trepet protiv. I jedno vreme, sećam se, nas tu bilo nekih 200 mladića, devojaka, od kojih je 30 sad već u manastiru, petorica su već episkopi. Neki, da kada neko duhovno merilo za pričešće bilo, mislim, ako ideš pa te ne presveče ovdje preko plena, nemoj. A to koliko si postio, postio, na, kako ti crkva kaže, to, ali, dakle, krene kao na strašni sud za pričešće, jer niko nije dostojan. Ali mi ne pristupamo po tome što želimo da se pokažemo dostojni, nego što je ogromna blagodat Božja koja to daje. I on je taj koji najbolje zna koliko smo mi dostojni ili ne. Zato kažem, to je bilo nešto kad imate liturgiju u noći. Ne bih danas mogao da kažem ili to bila liturgija grada ili pustinje. Uopšte liturgija koju služimo, znate, uglavnom liturgija Svetog Jovana Zlatousta i Vasilija Velikog. Mi svi to vidimo na nas. I to se vidi, recimo, u samom tekstu liturgije stalno sveštenik sebe naziva nedostojnim. Dok smo u ovim ranim liturgijama, liturgije Svetog Jakova, koje su praktično gradske liturgije pisane za grad, hrišćanstvo se najviše širo po gradovima, mnogo više nego po ruralnima. Nema toga, čak se moli za neke zemaljske autoritete i tako vidi se da tu ide. Ona je zlatousta liturgija, ona je stvarno pesma pustinje. E sad, hvala Bogu što je narod u gradu prepoznao pesmu pustinje kao svoju. Mi smo mraz isti koji ostali ljudi, čak se izrećemo malo i više greše nego ostali, ali probamo da srbačimo tu jednu svetlost koja, eto i kroz svetu liturgiju se nama daje, besplatno se daje. Dakle, Petro, što je to ono usrdno služenje Gospodu? Što kažem, uopšte ne znači da su monasi nešto više od drugih ljudi, vidite to. To nijedno monaku, pravo monaku ne pada na pamet. Jedno ako je baš loš monak, onda mi to pada na pamet. Tako ta liturgijska pesma pustinje, kad ona uđe u grad, dakle sve cela pesma čovjekovog bića, čovjek koji zazvoni u toj pesmi, onda valjda prestaje da postoje te granice grada i pustinje. Eto, to je moja priča. Pita Miki zašto piše u Evanđelju da će zaplakati sva plemena i svi narodi kada vide Hrista. A svi mi volimo Hrista, zašto ćemo zaplakati? A ima jedan od otaca, kaže, to nije jedan od ovih svetih otaca, jedan od ovih koji sa vremenom naši savremenici, pa kaže, neće vidjeti Hrista nego sebe, ali onako je kakve nas je Gospod zamislio. A to je već pravo, znači više nema vremena. Znači, recimo, zamislite sebe u slavi nekoga od svetih i vidite da je bilo moguće i da je jedino bilo to moje ne, Bogu, to što od mene nije napravilo svetitelja. Nije Gospod tu ništa krivi. Sve je dao, svako od nas bude svetitelj, a pitanje je ko će se od nas to ispuniti. I zato, kaže, zaplaka će stvar plemena zemaljske. Ali u pravu ste pokudno da ne treba njime da se pravdamo, ni onda se krivi. Nije stvarno, znate, jednostavno on, isto kao što Bog ne može da nas ne voli, djavo ne može da nas ne mrzati. Dakle, on to biće svoje, u kojoj mržni premjer od ljudskome. Ima opet priča mnogo tih otaca naših savremenika koji kaže kako je došlo do pada Satane, dakle, Lucifera, prvog do Gospoda. Kaže, na prenečnom saboru Bože, Bog otkupi 9 anđelskih činova, serafime, heruvime, prestori, gospodstva, vlast, sil, arhanđeli i anđeli i kaže, evo ima vas 9 anđelskih činova, stvaram 10, savršeniji od vas, zato se čovjek. Treba svi da mu poslužite. I Judan kaže, ja ne. To je bio Satan. Eto, on je bio pre do predstava Boži i zato je njegov greh neoprostio. I zato njemu nema spasenja. Svi anđeli koji su pali zajedno sa njim, udjeli čari njegovi, su, zbog te mržnje su se pravi neko ko je privremeno manji od anđela, eto to je čovjek privremeno manji od anđela, a znate, anđeli se raduju, ovi pravi, divni anđeli, se raduju veličini ljudskoj. I kako to divno kaže apostol Petar, kaže, sa strahom žele da zavire u tajne koje su čovjeku otkrivene, u tajna liturgije. Jer Bog je postao čovjek, nije postao anđel. Eto, izabro je čovjeka.
Prošnje.
Da nego misliš da time taj džakon, ako sam dobro razumio, jednostavno svoju dušu oštetio time što se posvađao sa čovjekom, a ovaj umro. Dakle, to je bilo u pitanju, možda se nismo razumeli. Pa mi sad ne možemo da uđemo to šta je to bilo među njima, jer taj šestnik to bi bio u liku onih svetih. Jer znate kako je naš ljudski život, znate, puni je i nepravda koje nam drugi nisu učinili, a koje smo mi vrlo jasno prepoznali kao nepravde. I u tim nepravdama toliko smo shvatili da nas drugi mrze, u stvari uopšte možda i ne promišljaju nama toliko koliko mi mislimo, a to je zbog toga što smo sebe stavili u centar svijeta. I kad smo mi u centru svijeta, blago meni ne može čovjek prema meni da voli indiferentan. Ili će da me voli ili da me mrze. Ja, jer ja sam tu gazda. I ima da se ti lepo odnosiš prema meni, makar me i mrze i to je neki odnos. Zato kaže, recimo, ovi ljudi koji su jako sujetni, kaže, najviše su otprilike povredili kada ljudi obraćaju njih pažnju. A možete ih izgraditi, izružiti se vam, to je ipak neki odnos. Ali kada vi prolazite pored njih kao pored turskog groblja, sad, šta ćemo sad? Ovako mi rekla jedna udata žena koja pjeva liturgijsku pesmu grada. Kaže, krenuo ja da počitam večernje molitve, a ona je viče što večera nije spremna, a oni tamo razbili neku čašu, ona dvojica, i vidim ja, nema ništa. Kaže, 5-6 puta se vraća mjesto molitve, ništa, samo oči gledaju mjesto ovako. Kaže, te se ja obsetim ko to radi, pa kaže on, slušali, kaže on, neku meniku. Uzio si mi um, a telo nećeš, ja ću onda pročitam. Normalno to srpnje tebi zagrati.
Dragi oče Luka, s obzirom je bili čovjek liturgije grada, a sad ste pripadnik sve te liturgije pustinje. Kako sad, da kažem, poslije toliko godina i prisusta pred mitropolita Amplijeke, vladika Tanasije i drugih vladika, doživljavate sve tu liturgiju, nisu pomenuli ste sami učestalosti pričešća. Na nas koji živimo u gradu, u odnosu na vas koji ste u pustinji, vrlo često se pokrene polemika koliko često čovjek da se priče. Pa neki pričaju o nekoj staroj praksi koja je bila prisutna, a neki vraćaju onu izvornu praksu za starijem pričešću. I nešto, ako možete da kažete, o produbljivanju našeg prisustva, odnosno samog učešća u svetoj liturgiji iz nedelje u nedelju. Da to ne bude samo neka forma, neka navika, već nekako drugačije, svaku sljedeću drugačije se gledamo.
Mi smo narod koji se ponovo krštava. Naši preci su kršteni i živjeli su te svoje krštene vekove od desetog i tako neke. Dajde kažemo vremena Svetog Save, znamo ko smo i šta smo. I pjevala se ta jedna liturgijska pesma u punoći. I onda je došao ne komunizam, nego racionalizam je došao koji nas je prvi je potvrdio to naše krštenje. Uglavnom recimo da kažem u liku učenja, barem ovog prvobitnog učenja Dositeja Obradovića, dakle, davanje božanskih atributa nekomu i nečemu što nije Bog. I normalno davanje mjestu tim autoritetima u srcima našim, koje pripada
samo moment da pogledaj s vremena. I posle tog perioda, koji je trebalo 150 godina, i posle perioda ovih 50-60 godina religije, u Crnoj Gori je bila zaista religija, nije bila ideologija, krvava religija, potpuno je prirodno da smo mi sad malo onako, što se kaže, dezorientisani. Sad treba živjeti taj život religiozni, duhovni, crkveni, a nemamo zašto da se uhvatimo. Da, to što neka baka išla tamo pa nosila imena za pominjanje ili tako, svaku porodicu ima nekoga, nije to taj organizovan liturgijski crkveni život. Kod nas u glavnom desio zato što je nestao nedeljni liturgijski krug, koji mi sad pokušavamo da vratimo i sad svi znamo da nedeljom treba da idemo u crku, ali u prošlom veku i u pretprošlom to nije bilo tako. Taj liturgijski nedeljni ciklus bio izgubljen u korist prazničnog ciklusa, crkve su bili ili porušeni ili pusti, crštenstva i maštva, i ljudi su uglavnom išli u te neke manastre koje su velike svetinje na praznik, na liturgiju, i tad se pričešćivamo. Zato je ostala ta praksa tih dugih postova od 7 dana, 8 dana neke su tako, i te neke prve i zadnje nedelje posta, to je sve istorijski zavisno od toga što se išlo u crkvu praktično samo na praznike, što znači uglavnom jednom mesečno. Neki put dva mjeseče, zašto se spremao i to se dobro spremao za to. U međuvremenu taj život nije mogao da bude, da kažem, centriran na liturgiju. Drugi narodi su imali već u svojku nas i Grci i Rusi, ovi pravoslavni Rumuni naročito, gde nikad nije nestao taj nedeljni ciklus. I u svih tih naroda problem pričešćivanja da ili ne svake nedelje ili svakog praznika, problem posla pred pričešće ne postoji. Pa sve Pavle je napravio da nije patrijarh, vjerojatno bi bio šok da to neko drugi kaže iz naučenja svetih otaca o pričešću u jednom broju pravoslavnih misionara pre 15-16 godina, gde je lijepo bilo rečeno da onaj ko hoće da vodi pravi liturgijski život posti sve crkvene postoje, ne zato da bi se postojao, ne zato što je to ritam crkve, da ide svake nedelje u crkvu i da se pričešćuje na svaku liturgiju. Zato nas uglavnom na nedeljne i praznične liturgije, ne misli se na one koji se svaki dan služe po manastirima. Dakle, bio bi to šok da to nije rekao patrijarh Pavle, koji znaju pre što bio patrijarh, koliko je to čovjek molitve i asceze i učenja svetih otaca. E, kad je to već jednom rečeno, onda je postalo jasno. Sad, pravo kažem, to nije uvek lako sprovesti. Ne možete ljude terati na pričešće. Ja mislim da je najbolje da svako ovako kako je krenuo nekim svojim duhovnim putem, da ima nekog svog savjetodavca, neko koga malo upućuje na taj crkveni život, najbolje ako tu bude neki sveštenik, dakle da ima duhovnika. I da po njegovom blagoslovu to radi, jer ako taj sveštenik istinski duhovnika pretpostavlja da ne biste izabrali, ako vidite da mi je stalo do vaše duše, on će naći putem kako da ta duša najbliže priđe i najčešće priđe Hristu. I tu neće biti devijacija. Dakle, liturgija se služi zbog pričešća, a na to pričešće se zaista ne treba čovjek da se osnovi da ide na njega mehanički. Zato mislim da najbolje se to radi pod nečijim savjetom. Liturgija se ne može prisustvovati, može se samo učestvovati. Često pričam kad su jednu vaskrsku liturgiju koju služio ta Satanasija, tako što je bio nadika, to je bilo, mislim, 85-86 godine, u manastirima Ledenja, čovjek koji je sam liturgije, sam dobočežnja, i sam liturgijski prinos i eto mi mladi hrišćani tadašnji znamo što smo dobili na toj liturgiji, ali bilo je zanimljivo što se prvi put te godine liturgija i saborne crkve prenosila na televiziji i svi smo jako opijeni tim Atanasijim doživlja liturgije pošto smo se iskućali sa crvenim jajima, ako žurili kući da vidimo prvi put vreme grutoga komunizma liturgije na televiziji i pravim kažem koliko se sveća, svi smo pogasili televizor. Toliko je bilo jako ono što smo dobili učestvovanje. Znate, ovim gledanjem tako, liturgija apsolutno nije nekakva obredna radnja. Ona čak nije ni molitva. Ona je nešto mnogo više od svega toga. Ona je Bog među ljudima. Sam Gospod silazi i objedinjuje, kako divno kaže, sveti apostol Jakov kaže, saberi crkvu svoju, onako kako i ovaj hleb koji donosimo na liturgiju, kako je on sabran od pšenice iz mnogih polja, tako saberi crkvu svojih Gospoda i primi crkvu koja ti prilazi. Dakle, taj doživljaj liturgije može biti samo u tom učestvovanju njoj, u primanju Boga u sebi. Ne vredi da tu stojimo kao posmatrači. Moramo sebi da prepoznamo kada, recimo, nama zavlada nekakva noća, to bude sve na vreme,
Samo da se zapitamo, znamo li mi gdje smo, u čemu učestvujemo to, pa će nam se vratiti sve to.
Emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje Liturgijska pjesma Grade i pustinje, koje je blaženo počevši arhimandrit Luka održao 20. marta 2007. godine u Beogradu. Vječan mu spomen i Carstvo nebesko.